Tere tulemast Valguse ja Varju piirile. Mina olen Martin ja siin Vaimumaailma stuudios taas kord Hannes. Tere tulemast, Hannes. Millega sa siis meie kuulajaid järjekordselt kostitad? Kas sul on mõtisklusi, teooriaid või lihtsalt selliseid vaimuelu käsitlevaid tähelepanekuid?
Noh, ütleme kõik korraga nagu alati, aga seekord tahaksid öelda, et teate, astugem nüüd illusioonist välja ja hakkame nüüd päriselt elama ja vaatama elu nii, nagu ta tegelikult reaalselt on.
Kuule, sa oled seda viimased 15 aastat juba inimestele soovitanud, et kas on aidanud ka?
Ei, aga rääkida ma võin, sest siis kui, noh, võibolla parast hiljem räägime, et kui Jeesus tuleb, selleks ajaks ma olen neid hoiatanud. Ja ma arvan, et see on lihtsalt selleks, et siis poleks kellelgi kopi seda, et tead, ei räägitud või ei hoiatud, me ei teadnud. Kõik on tegelikult siin, ma olen siin aastaid, mitte aastaid, vaid aastakümneid rääkinud mingist putukemadast, mis tuleb, aga see on muideks üks ja sama, kas putukemad või Jeesus, aga seda natuke hiljem, kui me selle põhisõnumi oleme edastanud. Ja ma arvan, et võibolla kõik on kuulnud, et meil on siin meedias ilge kapaan ja mingisugune koolivägivald ja perevägivald ja et me võitame selle vastu.
Tead, ma reeglina, ma tervitan jah selliseid kampaaniaid, et tore on, kui inimene oskab olla vägivallatu. Ainukene asi on üks väike nõme asi, kui me räägime nendest vägivaldadest ja kampaaniatest, kas või isegi psühholoogiliste traumade kontekstis. Vaata, osa psühholoogid ju räägivad ka pidevalt seda, et vanemad teevad meile traumasid. Ja mis mind selles suhtes natukene häirib, et kui me räägime liiga palju vägivallast ja traumadest, meil jääb märkamata, missugune on varjatud vägivald ja varjatud trauma. See ei ole päris hea. Sellepärast, et kui me keskendume ainult sellele, mis on nähtav, siis see, mis on nähtamatu, jääb puudu. Ja varjatud, ütleme, trauma tegemise viis, näiteks lapsele, niimoodi, et sa teed sammu haaval väikesi käike, niimoodi, et ei ole ühtegi elumomenti, mis talle trauma võiks esile kutsuda, aga lõpptulemus on ikkagi, laps on sisuliselt hukas, areng on nagu mingil tasandil on tekinud juba peetus. See varjatud traumeerimise viis, see on kaasaegne ühiskonna selline inimese peedistamise viis. Ja ka vägivald, varjatud vägivald, see on viis, kuidas peedistada inimest. Et see, see nähtav vägivald, see on üks kiht ainult.
Jah, sest vägivald on alati ja eranditult. Ja ma võin öelda, et inimesed ei taha elada maailmas, kus pole vägivalda. Ja nüüd hakkame asjadest siis rääkima asjadest nii nagu on. Ütleme niimoodi, meil on suur probleem, et näiteks koolis, klassis, alad, ütleme, see on reegel, see kehtib kõikjal, siin ei ole erandeid. Näiteks klassis alati valitakse välja mingi must lammas, kes on halb ja alati tekib klassis mingisugune pop inimene, ma kutsun neid printsessideks.
Loovad 11, ütleme. Populaarne loob musta lamba ja vastupidi kuidagi.
See on alati koosluses. Ja siis on alati meil üks kolmas vahendaja. Meil on kolmas tegelane. Mina nimetan seda huijariks, teistpidi ma nimetan ka hübriidiks. Ja see on see, kes jookseb kogu aeg nende vahel.
Meil omal ajal olid selleks kool ise ja õpetajad. Õpilane kusjuures ei olnud kolmas. Õpetajad olid kolmas.
Aga nii võib.
Tegelik autoriteet oli nagu õpetajal ja siis nad omast arust üritasid midagi nagu vahendada seal läbirääkimisega. See on nii jama, mis nad nagu ei olnud kursis selle vägivalla loomusega või mis kujul see on. Nii et õpetajad on ka suures osas. Ja mille pealt vaata nad tulevad tänapäeval, miks on see eriti kehv? Tegelikult klassis, igas klassis on alati mingi paar, üks, kaks nagu täielikult ainapead, kes rikuvad terve klassimiljöö ja kes tõmbavad terve taseme alla. Aga sa ei tohi neid enam välja visata, istuma jätta. minu ajal veel oli istuma jätmine oli olemas, aga praegu on võrdsuspoliitika, et seda ei tohi teha. Ja seepärast õpetaja on mõnes mõttes isegi sunnitud selles lollis kolmandas osapooles olema, sellepärast, et ta ei saa teha seda otsust, et viskame selle klassist välja. See õpilane häirib kõiki teisi. Võibolla ta on psühopaatlik õpilane üldse. Ta ei vali enam, ei pruugi enam valida välja ühte musta lammast, ta võib juba valida mitu ja nii edasi. Et see võrdsuspoliitika on tegelikult kõike kogu sellist miljööd häirib. Tegelikult selline õpilane tuleks üldse välja visata niimoodi, et klassi mõtteline tase tõuseks selle peal.
Nii, ja vaata, tegelikult see terrorism käib absoluutselt igal pool. Ühiskonnas ka. Noh, näiteks võtame meie elukorralduses, et noh, mäletad seda aega, kui inimesed suitsetasid. Ma mäletan veel seda aega, kui mina koolis käisin ja mina suitsu teid, siis oli mina mustlammas selline erand.
No minul oli ka see aeg, mäletan, jah.
Et sa oled nii nõme, nüüd on kõik risti vastupidi. Ja tegelikult olge mausalt, et meil on üks kiht inimesi, kes on suitsetajad ja kõikidel on õigust neid terroriseerida. Tegelikult terrorism ei kao mitte kuhugi ära, vaid see lihtsalt nihutatakse ühest kohast teise. Kui keegi räägib, et tead, me oleme nüüd toredad inimesed ja kaotame ära vägivalla, siis see vägivald lihtsalt nihutatakse kuhugi teise punkti.
No vägivald on alati konstant.
Ja see ei kao mitte kuhugi. Samamoodi on see ka perekonnas. Alati on keegi perekonnas mustlammas. Ka mina ei ole üldse kerad. Ka minu perekonnas olen mina mustlammas. Ja see on tegelikult väga huvitav. Ma võin täpselt kirjeldada, milline on printsess. Ka minu isiklikus perekonnas, kus ma olen kasvanud, oli printsess. Oli mina mustlammas ja siis see hea vahendaja.
Muide, enne seda, et vägivald on konstant, teab, miks islami riigid väga noh, suhteliselt vägivaldsed on?
Nii.
Sellepärast, et nendel ei ole majanduslikku ega ärimaailma. Sest vaata, islami riigis on, kui on tekib mingisugune konkureeriv impuls, siis minnakse lüüakse teist maha. Kui lääne riigis tekib konkureeriv impuls, siis kuhu see impuls pannakse? Majandusse. Sa lähed teeb mingi ettevõtte või firma ja hakkad enda konkurentidest üle sõitma. Hakkad, ma ei tea, teeb mingisuguse toote, proovid enda tootega konkureerivast tootest üle olla, kas reklaami mõistes või tehnilise täiuse või mõistes, mis iganes. Ehk siis lääs võttis selle vägivaldse impulsi ja ta pani selle majandus maailma, ta pani inimest üksteisega konkureerima, sest tegelikult majandus, see on üks paras tapmine. Aga see tapmine on abstraktsioon, ta on vaimsele astmele viidud. Miks mulle alati meeldib lääne ühiskond? Ta suutis selle impulsi võtta ja teha selle produktiivseks, sest tooteid on ju palju. Kõike sa saad osta, kogu aeg tehnoloogia areneb, tehis intellekt praegu igal pool arem, kõik konkureerivad, samas kõik areneb. Kui sa lähed islami riiki, siis majanduslikul eliiti ei ole seal ajalooliselt olnud. Majanduslik riigi ja vaimne eliit on üks. Läänes on kolm ainsus. Väljaspool läänd kolm ainsust ei eksisteeri. Sellepärast, et vaimne võim, majanduslik võim ja riigivõim on läänes täiesti eraldi seisvad. Ja tänu sellele, et läänes on need eraldi seisvad, võime enam vähem käia tänaval, et me otseselt peksa ei saa. Aga kui sa lähed teistesse kohtadesse, siis no selline, sellist rahumeelsust ei ole. Muidugi sina räägid siin praegu vaimsete inimeste kottimist, no, mis on oma ette kõrgem.
See kehtib igal pool vaimsete inimeste, füüsilisti.
Seda tehakse küll, vaimsuse eest kotitakse küll.
No,
füüsiliselt praegu enam nii palju ei ole, aga vaimseid mingisuguseid tõekspidami, ideoloogiline kott on nagu väga tugev teisest küljest.
Ja, no võtame, kohe hakkame jälle näiteid võtma, sest noh, vaata, mina olen alati mustas lamba rollis, siin pole üldse vaja kaheldagi, mida ei lastagi kuhugi mujale. Vaata, kui meil oli see nõiasaade, suur nõianduse värk, vaata, siis ju pagalus, see ei ole enam mina, vaid siin on terve grupp, ehk meie kui sekt, meid ju kuulutati, meie oli must lammas, kõik teised, kaardimoonid, kõik on head, aga meie oleme halvad. Ja see muideks läks ja leviski. Ja muideks, mis ma tahan veel öelda, et vaata, alati, keegi peab hea ja keegi alati halb olema. Vaata, eelmine saade me rääkisime, et õigemini sa rääkisid, et paradiis saavad ainult mehed.
Ja.
Ja vaata, see on täpselt see sama mehanism. Naised on pahad, mehed on head. Naine oleks nagu must lammas ja mees oleks nagu, nagu kuidas öelda siis, printsess. Aga järsku Euroopas tekkis nais liikumine. No, mingi aeg. See on kogu aeg olnud ju läbi ajaloo, et naine on selline madalam ja mees on kõrgem.
No, nais liikumise alus suures osas oli antinatalism, ehk siis nad võitlesid sünnitamise vastu.
No, aga vaata, tänapäeval Euroopas ei ole nagu naine selline saatanast. Mine kuradi moslemi maadesse, igal pool, noh, väljab pool Euroopat, no, isegi Euroopas teadud gruppid, aga seal on ikkagi naine alamklass. Ja vaata, miks see tekkis? See ei tekkid mitte selle pärast, et keegi oli hea inimene ja otsustas naistele vabadus anda. Häid inimesi siin mängus, siin maailmas ei eksisteeri. Välja arvatud mustad lampad. Ma ei tea, millest küsimus oli. Ressurss sai otsa. Ütleme, naiste peetimise ressurss sai otsa ja nüüd minti mingi muu asja peetimisele. Ja alati, kui toimub selline jutt, et kuule ärme seda diskrimineeri, siis panakse see diskrimineerimise punkt lihtsalt kuskile mojale, sest antud hetkel sai ressurss otsa. Ja vaata, nüüd vaatame seda asja hästi globaalselt, et mõista kogu seda tehnikat. Vaata, me oleme rääkinud sellist asja, et on olemas astraal, antireaalsus, null ja paralleelreaalsus ja sisemaailm. Tegelikult viis maailma. Ja me räägime nüüd paralleelreaalsusest ja astraalist. Ja ütleme niimoodi, meie inimühiskond elab tegelikult astraalis. See on nagu loodud, noh, selline... Kuidas seda nüüd öelda, võibolla sa ka aitad, et noh, ta on nagu selline meie loodud nagu mingiskune pilt.
Või... Kujutlus näiteks.
Ja kujutlus, noh, ütleme kujutlus, et me elame kujutluses. Ja vaata, kujutluses elavad jutumärkides normaalsed inimesed. Aga see kujutlus ei oma üldsegi eluenergiat, ta on tühi. Terve meie ühiskond on tühi, tal ei ole kopika eestki eluenergiat. Aga kus asub eluenergia? Eluenergia asub paralleelreaalsuses. Seal genereeritakse hüved. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et kui sul on mingi kooslus, kas võigi klass, selleks, et seal kurat õppida, tegutseda, toimetada, on energiat vaja. Ja selleks, et seda energiat saada, võetakse, valitakse välja üks lollakas jutumärkides. Aga tegelikult see üks on kõige arenemisvõimelisem inimene. Ja visatakse ta ühiskonnast välja. Ja visatakse ta nagu paralleelreaalsusesse. Ja vaata, see inimene hakkab rabelema ennast tõestama, et ta on ka inimene, üritab kõiki teha ja ta hakkab energiat genereerima. Ja vaata, siis see energia tuuakse paralleelreaalsusest astraali. Aga astraalis peab ju olema keegi, kes on selle energia ehk moosipoti juures. Ja sellest saabki ühiskonnas see printsess, ehk kellel tuuakse. Ja loomulikult peab seda vahendust, seda kanalit hoidma üle, ma nimetan seda hübriidiks, ehk kuiariks, kes hoiab seda kanalit üleval, et see energia, mida toodab pustlammas, läheks ilusti selle printsessi kätte ja siis see printsess jaotab teistele inimestele, et see asi saaks toimida. Ja loomulikult see printsess on pop, populaarne, teda kummardatakse, teda austatakse, sest sealt tuleb energiat ühiskonnale. Ja see mudel kestab.
Tead, vaata, asja iroonia on selles ka, kui ma võtan nagu ajalooliselt okultismi ajalugu. No näiteks üks oluline sümbol okultismis on Baphometi sümbol. Ja seal selles sümbolis on ühendatud jumalik ja loomalik ja inimlik tasand. klassikalises religioonis loomalik tasand on, ei, seda ei tohi olla. Nii. Materialistlikus maailmas, seal on ainult loomalik, et inimene on selline oma instinktide ori. Aga seal okultismis pandi see asi kokku, aga samas see Baphomet kui sümbol on tabu, sellepärast, et ta on mingi saatanliku jõu esindus. Ja reeglina seda seostatakse okultismiga. Nii. Ehk siis okultism on alati olnud ketserlus, kuid samas teisest küljest okultism toob välja tohutult mingisuguseid uuendusi, sellepärast, et millal oli kõige rohkem uuendusi, noh nii öelda selliseid paradigmat nihutavaid uuendusi oli tegelikult 19. sajand. 19. sajandi teine pool eriti. Siis läks kusjuures vähemaks, sellepärast ühiskond 19. sajandi teine pool kogu aeg leiutas. See oli ka okultismi kõrg aeg. Kõik ütlevad, et neile okultistid ei meeldi, et nad müüvad oma hinge maha, mis iganes. Aga samas...
Ilma lendeta ka ei saa.
No, võtad niimoodi. Ja siis teisest küljest, miks okultistid, nad olid sellised sellepärast, et nemad julgesid mängida tabudega. Nemad 19. sajandi Prantsusmaal, näiteks Pariisis toimusid sektid omavahelised sõjad ja alati siis kristlased süüdistasid seal neid, et näed, need raudselt ohverdavad inimesi. Ei, need ohverdavad seal küll. Seal öeldi, et üks preester ohverdas nüüd lapse ära ja mis iganes. Ja nemad mängisid tabudega, aga vaata, tabu on see, kus energia on sees. Võtame keeleliselt. Millises sõnas on energia sees? Robus sõnas. Sellepärast, et see lööb tegelikult sisemiselt mingi energia liikuma. Isegi sa võidad valu. Miks inimene ropendab, kui ta endal varba ära lööb? Sellepärast, et ta võidab valu selle sisemise energiaga. See on nagu antidepressiant. Ja see mõjutab teda isegi füsioloogiliselt. Nii, tabudega reeglina inimesel ei lubata mängida, sellepärast need on keelatud sõnad. Isegi kusjuures sõnad, mis tähistavad kõik võimalike seksuaalvahekordasid. Need on ju, sealt tulevad ju ropud sõnad. Ja vaata, seksuaalvahekorda tähistavad Baphometil need looma osad sisuliselt. Okultism võttis niimoodi, et ta võttis seksuaalvahekorra inimese loomaliku osa ja tõstis selle jumalikesse sfääridesse, mis on kristlikus maailmas täielik tabu. Sellist asja ei tohi olla. Seksuaalsus peab olema ära lõigatud. Niimoodi nagu Oosiris pandi kokku, kõik osad pandi kokku välja arvatud genitaalid, sellepärast, et ainult siis ta sai jumalaga üheks, ehk siis toimus muutmine hooroseks. Ja see, mida sa räägid, see must lammas, valitakse välja üks inimene, kellel siis noh, mõnes mõttes lubatakse mängida tabudega, keelatud asjadega, keelatud sõnadega, keelatud väärtussüsteemidega, sellepärast, et need keelatud tabud, sealt tuleb midagi uut, steriilne, süsteem ei loo mitte midagi, see on viljatu, seal ei tule energia ringlust. Tabud, inimesed, need, kes mängivad tabudega, löövad kõik teooriad laualt minema ja loovad täiesti uue lähenemise. Vaat sealt tuleb see uus energia, mida tahetakse.
Jah, aga jumal eest, see, kes seda uut energiat genereerib, tema ei tohi hüvesid saada. Ja hüvesid saavadki.
No, me võitleme ikka saatana vastu, et ja, meile meeldib see, mis saatan loob, sellepärast, et saatan on ju ka piibli järgi planeedi sisuliselt maise maa valitseja. Kõikidele meeldib maist maad valitseda, aga päris ei taha tunnistada ka, et meile see meeldib.
Nii, ja nüüd läbegi veel siit edasi. Vaata, ma näen, et kunagi olid mingid jumalakujud, need oli 17 tükki, ja vaata, 12 panti kosmosesse. Nemad ongi need, kes me paralleelreaalsused on nagu siit ära viidud, lõhestunud. Ja siin maa peal elavad 5 tegelast, keda ma kutsun teemoniteks. Ja praegu ongi niimoodi, et need jumalakujud peavad genereerima energiat selleks, et teemonid saaksid elada ja valitseda. Ja vaata, nüüd ma ütlen ka ära, miks inimestele meeldib teemonid.
Oota, kas... Jumalad genereerivad energiat või teemonid genereerivad?
Ei, jumalad genereerivad energiat ja teemonid valitsevad.
Teemonid valitsevad.
Ja teemonid valitsevad nendega. Ja astraal valitseb. Paralleelreaalsus genereerib ja astraal valitseb. Ja vaata, need head inimesed, ehk ühiskonna inimesed, elavad kõik astraalis. Ja vaata, mustad lambad, need on visatud tegelikult nagu paralleelreaalsusesse. Ja ma võin teile tänaseks öelda, et must lammas mõtleb hoopis teistmoodi.
Ta põhimõtteliselt mõtleb teistmoodi, sellepärast nelja looma selles süsteemis lammas. Kui kits on tegelikult ta on lamba nagu mingi selline avaldumise vorm. See, mõlemad on tegelikult ohvriloomad olnud. Ohvriloomad! Nii. Ja milles on nende eripära on see, et nemad mõtlevad eksistentsiaalselt, nii nagu nemad tahavad. Seal on just see, et mida mina, mis moodi, mis olen mina, kuidas mina tahan, mitte see, mis on õige. Ja vaat see ongi sellise musta lamba mõtlemine. Ta on hästi eksistentsiaalne. Ta mõtleb ise endast lähtuvalt. Ta ei mõtle, mis on norm.
Jah, vaata, mina kui klassikil must lamas, ma olenki valiku ees, kas ma suren või mõtlen, kuidas ellu jääda. Mul ei jäägi muud valikud. Ja vaata, kogu minu aju on juba teist mood üles ehitatud kui teise inimese oma. Ma mõtlen kogu aeg sellest, kuidas ellu jääb. Vaata, see ühiskonna inimene, tema ei mõtle, kuidas ellu jääb. Tema mõtleb, kuidas oleks mõnus, mõnsa, nunnu, mõnna alla. See on ühiskondlik inimene. Ja siis on see vahepealne see, kes, ma ei tea, kuidas see mõtleb, aga see mõtleb ka midagi omamoodi. See kuidagi seal laveerib, kandib, ma ei
tea. Ta on madu. Reeglina need vahendajad, laveerijad on maod. Madu on see, kes üritab reeta ja mängib sõpre ja siis reedab ja üritab nagu kõiki väärtussüsteeme korraga, sellepärast, et maos on kahepalgelisus. Madu sümbolina sisaldab seda kahepalgelist joont. Mängib sisuliselt ühte, tegelikult sisemiselt mõtleb teist. No, tead küll neid inimesi.
Jah, nad on huijarid. Ja need on kolm täiesti oma moodi, need kolm inimtüüpi mõtlevad kõik täiesti oma moodi. Ja vaata, mina kui must lammas, ma mõtlen, kuidas luua, kuidas ehitada. Ja see on tegelikult väga huvitav, kui ma jälgin seda asja, mis moodi toimub. Et kui ma midagi hakkan looma, ma genereerin energiat. Kuidas on minu ümbrus olevate inimeste reaktsioon? Minu ümber olevate inimeste reaktsioonid, mis sa kurrat jälle tegid, jälle võtsid selle oksa maha, jälle sa saagi, ütleme, niitsid puru, kohe tuleks kallale. Tegelikult see energia, mida ma genereerin, võtan ära. Ja see on nii kihtilt vaadata.
Need, kes ära võtavad, lähevad lõvisse.
Ja see on nii kihtilt vaadata, kuidas tegelikult ka isegi naabrimees, noh, ma vaatasin, et mul vend hakkas niitma, kohe naabrimees ärkas, hakkas seal, ta hakkas kohe kaitsma lilli, mis est, et see koht, kus ta kaitseb, on lilled, on ainult nõgesed ja naadid, aga tema kaitseb. Ja see on väga huvitav. See röövija tuleb alati kaitsmise sildi all. Ja see mehanism toimib kogu aeg, siin pole üldsegi kuskil reeglid.
Jah, ta ikkagi meenutab lõvi. See on mao, lõvi ja kitse mäng, millest, mis lõpuks välja tuleb, on see, et lõvi ei ole suuteline kitse üksi alat kunagi tapma. Ta peab kasutama selleks maoga koostööd tegema. Ja vaata, lõvi on hästi kaitsev loom. Ta on natuke nagu alfa. Ta tahab seda ja teist või kolmandat kaitsta.
Ongi, need printsessid ongi alati alfa.
Ja ta pani endal lihtsalt need naadid pani endal meeskonnaks. No.
Ja just nimelt, ta kaitseb, sest need on lilled. Mina, kes elab reaalsuses, vaatan, ütlen, see on umbrohi. Aga tema elab astraalis. Ja see ongi tema lill. Ja ta näebki nii. Sellepärast, et ta teab, et kui nüüd sisse saab sõita, ta saab jälle hea laegu ja tal on jälle hea olla mõnna, nunnu. Ja vaata, see mehanism toimib. See toimib igal pool. Ja vaata, meil on ju täpselt, mis on olukord. Vaatame suures laias poliitikas. Putin, see on ehe astraalelanik, ehk printsess. See ongi printsesside ehe näide. See printsess käsib poob ja laseb. Teised inimesed ei ole seal inimesed. Ja vaata...
No mis läheb ka siis lõvi alla, mängib lõvi mängu.
Ja vaata, Euroopa oleks siis nüüd see must lammas. No tegelikult üvesid loob Euroopa. Ja nüüd Trump on ju see persevest, kes tegelikult on see madu, kes jookseb tegelikult Euroopa ja ütleb Ukraina ja Venema vahel, aga tegelikult ta mängib kõik Venema heaks. See skeem on ka nii suurelt. Täpselt see sama skeem, mis hakkab minu isiklikust kodus pihta, on täpselt sama nagu globaalne poliitika. Mitte mingit erinevus seal ei ole.
Jah, nii nagu taevast nad aga maa peal.
Noh, kõik kristlased peaksid ju seda teadma. Ja see käib ka poliitmaastikus ja ma polegi niimoodi mõelnud, et kes meil hetkeseisul on musta lamba rollis. Huvitav. Aga seda ma etan inimesed teile mõelda, kes meil poliitiku maastikus on mustlamas, kes meil on siis see printsess ja kes meil on siis see persevest. Ühesõnaga, mõelge ise ka midagi. Nii, aga mis nüüd hakkab? Üks väga huvitav asi. Mina mõtlesin seda, et aga tühja sellest, et las olla siis need printsessid ühiskond oma ette. Ma korjan kokku mustad lambad. Ja ma olen oma maailma. Ja tead, see ei ole võimalik. Ja kas tead, miks?
No tegelikult, kui sa võtad karja musti lambaid kokku, et selle koosluse leidmine nõuab mingit üli inimlikku pingutust, et seal nad oma vahel läbi saama panna.
See selleks, aga tegelikult point on ühes muus asjas. Ja
mustad asjad... lambad võivad otsustada, et nad ei taha enam siis mustad lambad olla
või? Jah, sest seda üldiselt hakkab kohe süsteem takistama, et ei tekiks seda kooslust. Aga ma hakkasin mõtlema, et inimese seisukohast, kui tõesti toimuks võimupõõre, astraal, ütleme, kui see paralleelreaalsused tuleksid siia planeedile, siis enam ei valitseksid inimesi, mitte need printsessid, ehk Putinid, vaid valitseksid mustad lambaid. Et tegelikult tavalisel inimesel, mis temal vahet on, keda ta kummardab? Kas ta kummardab printsessi või ta kummardab musta lambast? Aga ei ole vahet. See on väga suur vahe. Ja nad ei taha, et mustad lambad pääseksid võimule. Sest tegelikult selg on see, et mina hoian seda joont, et mustad lambad saaksid võimule printsessi tasemal. Tõesti, ma arvan, et hoolitsev juht oleks palju parem kui Putin, aga inimesed ei taha mitte kunagi hoolitsevat juhti, vaid nad tahavad Putinit. Ja see valik on 99,99%. Ja tead, kus koer on maetud. Selle ma uurisin ja avastasin, et koer on maetud tegelikult väga huvitavassa kohta. Vaata, kui mina, kui must lammas loon energia ja ma annan selle energia kellegile, siis ta peab tasuma mulle selle eest maksma. Aga vaata, see süsteem, kus on eraldatud ühiskond ja mustad lambad, tuleb energia astraali ja sa ei pea maksma. Noh, loomulikult nad maksavad. Nad maksavad sellele diktaatorile ja printsessile. Aga samas ma küsin, et kumb kaup on odavam? Kas see, mis ostad tootjalt või see, mis ostad vargalt? Kes on selle tootja tagant varastat ja nüüd müüb? Ikka varas, noh. Sa lähed sinna varga käest, sa saad selle asja ikka väga palju odavamalt. Aga vaata, asja on selles, et kui nüüd tõesti selline kord muutuks, siis sa pead hakkama mustadele lammastele maksma. Aga see hind on palju suurem. See on juba ainuüksi, miks tahetakse, ütleme seda, printsessi. Aga tead, asja on veel hullem. Kui tekib aeg, see aeg, kus saadi hüve mustalt lambalt, need on siin, on võimupõõre, siis nad peavad maksma selle hüvest, mida nad on alla neelanud. Ühesõnaga, kõik võlad avanevad. Ja vaata, nüüd on inimesed pekkis. Ja see on see, mille vastu nad võitlevad. Noh, toon väga konkreetse näite. Toon nagu ühest, noh, siin lähedaselt, ühest grupist. Oli üks naine, kelle energia, kes oli mustlamas. Seda naist vahendas printsess. Ja see mees tarbis seda printsessi. Ta sai mõnu. Ja ta ostis talle auto. See oli kasutatud. No see oli hind, mida ta pidi maksma mõnude eest. Aga vaata, nüüd kui tuleb võimupõõre, siis see naine, kelle energiat ta tarbis, peab nüüd see sama mees maksma uuesti, sest on tarbit. Ja see ei ole enam kasutatud auto, see on tutikas auto. Ja kas te saate mis te arvate, kas see mees tahab, et toimuks võimupõõre? No, sest pole veel hullu. Toome veel parema näite. Marilyn Monroe, kes oli meil ju ka see printsess. Ta tarbis mingi naise energiat. Ta sai tähelepanu. Ta oli seksi sümbol. Ta sai hüvesid. Aga vaata nüüd, kui toimub võimupõõre, mida peab nüüd see Marilyn Monroe tegema? Ta oli miljonite meeste lemmik. Miljonid mehed viskasid talle nutsu. Aga nüüd ta peab muutuma kõikide nende miljoni meeste seksorjaks. Ma ei tea, mitu elu tal kulub selle vaata, kui üks elu ta nautis Marilyn Monroe'd, ma ei kujuta ette, mitu elu ta peab nüüd maksma selle eest. See on räige hind. Ja vaata, see on see, mida inimesed, nad ei hakka mitte kunagi, ei loobu sellest terroristlikust maailmast. Ja ma võin ka omast kogemusest öelda, kui palju meid on arengumaage. See on ainuke koht, kus ma olen üritanud mitte terroristliku maailma teha ja inimesed ei taha. Nad jooksevad kirikusse, kus on terrorism, kus nussitakse, need ajusid peenitakse. Nad lähevad sinna, sellepärast, et neil on võlad kraes ja nad ei taha oma võlgasid ära maksa.
No võlg on see, mida mõned ütlevad, et minevik saab maailma kätte. Ja inimesed kogu aeg põgenevad mineviku eest, aga lõpuks tuleb ikkagi välja. Et mõned ütlevad, et see on viimne kohtupäev. Esoteerikud ütlevad seda, et lõpuks asjad lihtsalt jõuavad nii kaugel, et minevik jõuab maailmale järgi ja siis tulevad nagu asjad välja nii, nagu need tegelikult on. Ehk siis praegu me elame kuidagi sellises kujutelmas, et kui me midagi teeme, et siis see jääb igavesti varjatuks, et see ei tule enam välja. No sellisel juhul, kui need, kes mängivad tabudega ja nad igavesti jäävad sellisesse positsiooni, siis see tõepoolest niimoodi on. Aga arvatavasti minevik ikkagi, nagu ta on mingi paratamatus. Nagu võid lihtsalt mõnikord kauem joosta, mõned ühiskonnad või sellised kooslused jooksevad kauem, aga ta ikkagi vist mingi aeg jõuab lõpuks järgi.
Ta jõuab ja vaata, nüüd me jõuamegi sellele lõpetuseks Jeesuse jutule. Vaata, inimesed ootavad Jeesust. Jeesus asub ju paralleelreaalsuses ja täpsemalt asub jäära tähtkujus. Ja ta tegelikult tegelane, keda mina näen putukemaatana. Vaata, mina mõtlen kui mustlamas, mina näen teda putukemaatana. Ühiskonna inimene näeb teda Jeesusena. Tegelikult on ta üks ja see sama asi, aga me näeme teda erinevalt. Ja vaata, kui huvitav. Vaata, nüüd tulevad ju jõulud ja inimesed kaunistavad ja ootavad Jeesust. Kas nad ootavad Jeesust? Ei. Nad paned kogu oma energia selleks, et see Jeesus Jumala eessi ja maa peale jõuaks. Sellepärast, et nüüd ma ammustasin lahti, et miks see Jeesuse traalivaal on vajalik. Tegelikult tuleb putukemant ja vaata putukemantal on üks huvitav võime. Ta hakkab võlgasid sisse nõudma ja praegu kogus, see on nagu tagurpidi keeratud. Me mängime, et me ootame Jeesust. Aga mitte keegi ei taha, et see Jeesus tuleks. Ja kaasarvatud kirikõpetad esirinnas.
Seal on natukene vist, äkki seal on mingi natuke teine võti, vaata Jeesus on see, kes korjab ära sinu mineviku ja kannab seda ise. Eks siis, kui sa oled võlgu, siis Jeesus võtab selle, sisuliselt ta võtab kõik sinu võlakirjad
ja,
endale. Ja vaat sealt ta... See kuidagi see vaimselt see ootus on pööratud. Eks see, sina räägid, et see, mis tuleb, on niimoodi, et kõik võlad lähevad inimesele tagasi.
Ja.
Aga see, mida tema ootab, ta ootab tegelikult seda messiast, kes minu mineviku enda peale võtaks. Siis ma saan just enda minevikust ja võlgadest lahti. Et vaat sealt tuleb see vaimne konflikt selle kahe suunise vahel. Et ühest küljest jah, nad tõepoolest ootavad Jeesust. Aga nad ootavad seda, mis on vastupidine sellele, mis sinule meeldib see, mis sealt tuleks. Ja selle vastupidisusega nad tõrjuvad vist seda eemale.
Ja tegelikult vaata, see surnute maailm ongi. Vaata, miks inimesed arvastavad surnute maailma? Sest vaata, kui inimene saab mingi energia, see jääb inimese sisse. Ta ei vabane ennem sellest, kui see läheb tast välja. Ehk ta läheb välja siis, kui ta on makstud. aga vaata, surnute maailm on niimoodi, et ta saab energiat, tarbib ära ja ta viskab surnute maailma. Nii et tegelikult me elame praegu hetkel maailmas, kus me ei pea maksma enda hüvede eest. Ja tegelikult inimesed oma sisemises tunnevad, et kui midagi tuleb, siis nad pead maksma hakkama. Ja vaata, see ongi nüüd see tunne tagur pidi keeratud. Nad nagu ootavad tegelikult, nad kogu oma hingest ehitavad seda suurt seina, et Jumala eest putukemad ei saaks tulla taevas siia.
Sest ta on antikristus.
Jah, sest on antikristus. Ja tegelikult asjad hakkavadki hargnema. Noh, vaata, öeldakse, et kui Jeesus tuleb, siis vaevatud tõstetakse pedestaali. Tõesti tõstetakse, mustad lambad pannakse pukki. Tõesti pannakse. Ja nüüd ma küsin, kes on see, keda pukki pannakse? See ei ole kirikõpetaja. See ei ole ühiskonna poliitik. See ei ole see, kes elab moosipoti juures.
Narrides saavad kuningad ja kuningatest narrid.
Ja see on jumalast õige ennustus ja nii saabki olema. Sest vaata, must lammas tehakse ju narriks. Tegelikult ta ei ole üldse narr. Ta on ainuke, kes reaalselt mõtleb. Ainuke, kes mõtleb, et kuidas siin elus hakkama saab. Tänu mustade lammastel on kogu see meie ühiskond üles ehitatud. Ja vaata, kui me vaatame, kes on teadlane. Teadlane on ka nagu heidik. Ta on välja visatud. Ja siis ta midagi avastab. Ja kas ükski teadlane saab hüve? Ma mõtlen päris teadlane, kes avastab. Ei. Need, kes ära korjavad, üve saab keegi muu. Ja vaat sealt hakkabki see pull. Ja minu mõelest need jõud on juba päris sellised pingelised, et ma ei imesta, kui see aasta tuleb tõesti putukemad. Ta ei tule uuel aastal. Kui ta tuleb jäära tähtkujus, seda ma tean. Et jäära tähtkuju ajastul võib see putukemad tulla ja see võib päris huvitavaks minna. Noh, vaata, ma ei tea, kas ta see kord tuleb või ei tule.
Aga... No, hoiame siis pöialt. No, kui muud ei ole teha.
No, aga selleks lihtsalt ma tean, et tänase seisuga saab juba vastu hakata. Näiteks mina kui must lammas, ma ei pea enam orjama neid printsesse. Ma võin näidata nendele keskmist näppu ja ma täitsa avalikult ütlen, et minge sinna kohta, teate küll kuhu, printsessikesed, valitsed ja kõik muud. Ja muideks on väga huvitav, selle häälestuse pealt, mul just naine saatis ühe artikli, ma lugesin ka, kus president Karisel viskas kopa ette, et tema ei taha enam, no te lugegi ise Delfis oli see, et kus ta ei taha enam no, olla meeldiv, mitte meeldivate inimeste pealt. See puudutab juba. Ma juba näen, kuidas see puudutab. Isegi presidenti see puudutab. See kõik puudutab meid. Ja see on päris lõbus. Nii et on võimalik tõesti elada maailmas, kus ei ole vägivalda. Ja ma võin öelda, et inimesed ei taha, isegi mustad lambad ei taha, sest ka musta lamba unistus on pääseda ühiskonda. Aga must lammas ei saa aru, et see energia, mida ta loob, mis antakse printsessile, ta käib nüüd ise kärjamas printsessilt, et anna mulle seda tilgakene energiat, mida ma sulle lõin. Ei ole vaja kerjata, löö maha see raisk seal eest. Ja ongi kõik, sa ei pea midagi kerjama, sest need ongi mõtetud tühjad inimesed, nagu Putinid. Lööge see Putin maha raisk. Järge pugege. Et noh, ütleme, inimesed ei vali mitte kunagi mitte terroristliku maailma. See mitte terroristlik maailm pannakse jõuga paika. Oh, nüüd ma vuristasin ära, mis sa Martin arvad. Kas sa kvotsi kokku tõmbama või on veel lõpusõnaks mõned giftid asjad?
Ei, ma ei teagi, mis siin rohkem ei olegi midagi nagu öelda. Seal on küll mingisugune nüans, mida vaimselt on tehtud nende mustade lammastega, kes on paratamatud. Et vaata, okultismiga juhtus ju niimoodi. Ma tean seda, et nelja loomasüsteemi pealt musta lammas sa saad tappa läbi vabaduse. Ja vaata, okultism oli paratamatu musta lamba vaimsus ja tegelikult neile anti vabadus. Sest võtame kas või näiteks näiteks need sama templirüütlid, kellel oli vabadus sisuliselt, nad olid rikkamad kui riigid Euroopas. Nad olid kõik tohutult rikkad. Ja rikkus on tegelikult üks vabaduse alus. See on juba mingi päris kõrge meetod, mida süsteem kasutab. Kui on mingisugune must lammas,
see hakkab vastu, siis
kelle, no vaata, kui sa ei saa tappa otseselt, see on niimoodi, sul on teda vaja mõneks ajaks, siis antakse talle selline vabadus, mis on võrdväärnegi jumala seisusega. Ja siis sa saad lõpuks tema ära tappa. Ehk siis läbi vabaduse tappmine on omaette teema. See on mingi kõrgem pilotaaž. Et kui peaks nüüd juhtuma niimoodi, et mustad lambad tegelikult saavad võimule, siis tuleb välja ka see meetod, mida süsteem kasutab, kui kõik meetodid on läbi kukkunud. See meetod on olemas, aga see on praegu täiesti varjatud.
Ja see vist veel tuleb, sest vaata, mina näen väga hästi.
Tähtkujusid on ikkagi 12.
12 ja teemoneid
on viis. Jumalaid, just.
Ja vaata, kohe ma ütlen, et üks teemon on see, kes kontseltab musti lambaid. See on must teemon. Punane teemon on nüüd see teemon, kes kaitseb neid printsesse. Valge teemon on see, kes juhib neid huijarid, aga veel kaks teemonit, ma ei tea nendest. Aga küll need välja tulevad,
Selge, okei, teeme lõppu peale või?
Tavai, teeme siis lõppu peale. Ja...
Okei, kuulasite saadet valguse ja varju piiril. Ega siis midagi, jäägem edasi mustadeks lammasteks. Noh, saime selle saate ka siis lõpuks läbi, et...
Muide ei tea, Martin, ma võin sulle saladus kattal öelda, et vaata, must teemon on tegelikult surnud ja nad ei saagi enam meid nussida, nii et...
Ega mul ka siin ei ole siin rohkem midagi teha, lähen vist ära turule.
Ja,
siis pärast saab ka okultismiga tegeleda.